V tri podneva boste slišali.
V Mariboru zaradi odstranitve bomb v četrtek in nedeljo množična evakuacija. SDH od nadzornikov Petrola zahteva pojasnila o odhodu Berločnikove uprave. Predsednik državnega sveta Kovšca o ideji selitve sedeža v Mariboru, s tem ne bi izpolnili pričakovan o decentralizaciji. Na ljubljanskem letališču izrekli dobrodošlico Lufthansi. Veleposlaniki 27 članic povezave odobrili predložitev Brexita na 21. januar. Sinoda o Amazoniji šele začetek poti, ki jo je treba nadaljevati. Vreme danes padavine že na severu in zahodu, jutri povsod tudi hladneje bo. Dobar dan, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje. Z vami sva Jakob Čuk in Mateja Subotičanec. Neeksplodirani bombi iz druge svetovne vojne, ki so ju minuli konec tedna našli na dveh mestih v Mariboru, bodo onesposobili v četrtek in nedeljo. Zaradi tega bo potrebna obsežna evakuacija več tisoč prebivalcev, ki bo vključevala tudi del Mariborskega kliničnega centra. Več Andrej Šinko.
Prvo bombo, ki tehta 250 kg, so našli v soboto na gradbišču pri največjem mariborskem nakupovalnem središču Europark. Ko se bodo strokovnjaki v četrtek lotili uničenja, bodo na tem območju več ur zaprte ceste, ustavljen bo železniški promet in prekinjena dobava plina. Europark bo zaradi praznikov zaprt, v bližnjem Mariborskem kliničnem centru pa bodo morali premakniti na varno bolnike v sobah na tisti strani bolnišničnega kompleksa, ki gleda na Titovo cesto.
Te začetne ukrepe smo nekako dorekli, tudi z vodstvom UKC-a, kateri so že, moram povedati, začeli z prvimi ukrepi, ki bodo izvedeni sigurno do četrtka, ko se predvideva, da bomo od 8. ure naprej izvedli evakuacijo, do 12. ure predvidoma evakuacijo končali. To pomeni, da ob 12. uri pričnejo s delom strokovnjaki iz državne ekipe za odstranjevanje obojnih sredstev.
Je pojasnil direktor Mariborske gasilske brigade Aleš Ciringer. Še zahtevnejše delo pa pristojne službe čaka najverjetneje v nedeljo, ko bodo poskušali onesposobiti kar 500 kg letalsko bombo, ki je bila najdena na gradbišču pri železniškem mostu na drugi strani Drave.
Je pa res, da je zaradi večjega polnila oziroma večje bombe potrebna večja evakuacija oziroma sam radij je tam celo 600 metrov. Vemo, da je tam ogromno ljudi, ki bodo podrobneje seznanjeni. Potrudili se bomo, da bomo tudi to bombo uspeli čim prej deaktivirati. Predvidoma pa računamo, da bi to izvedli v nedeljo 3. novembra.
Je dejal Ciringer in dodal, da bo območje moralo zapustiti več tisoč ljudi. V neposredni bližini sta tudi glavna avtobusna in železniška postaja. Namestnik generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Stanislav Lotrič pravi, da je položaj pod nadzorom, bombi pa da v trenutnem stanju nista nevarni. Ob tem je pojasnil še, da imata mehanske vžigalnike, tista, ki so jo uničevali pred dvema letoma v Urberku, pa je imela kemičnega in je bila zato bistveno nevarnejša. Maribor je sicer bil v drugi svetovni vojni eno najbolj bombardiranih mest na območju nekdanje Jugoslavije. Samo 14. oktobra leta 1944 je na mesto in okolico padlo 560 bomb, ki so ubile 76 ljudi.
Ostajamo v Mariboru, kjer so prejšnji teden izrazili željo, da bi tja preselili sedež državnega sveta. Na to se je danes odzval predsednik Alojz Kovšca, ki ocenjuje, da je predlog Mariborčanov zanimiv, a ni prepričan, da bi se s tem izpolnili pričakovanja. Ključno se mu zdi, da bi v delovanju in sestavi državnega sveta poskrbeli za enakovredno in enakopravno zastopanost celotne Slovenije. To bi dosegli tudi s terenskimi sejami državnega sveta. Slovenski državni holding od nadzornega sveta Petrola zahteva pojasnila v zvezi z odhodom uprave pod vodstvom Tomaža Berločnika. Ta se je pretekli teden z nadzorniki dogovorila za sporazumen odstop, predtem pa se je špekuliralo o njeni odstavitvi. Uradno naj bi se uprava Petrola poslovila zaradi razhajanja v viziji razvoja družbe z nadzornim svetom. Predsednik uprave SDH Gabriel Škof.
Tako kot vseh nadzornih organov se tudi od nadzornega sveta Petrola pričakuje, da deluje v interesu družbe, katero nadzoruje, V skladu s tem bomo danes tudi poslali na Petrol poziv nadzornemu svetu, da pojasni razloge za dogodke iz prejšnjega tedna v upravi. Seveda pa jih bomo zaprosili, da to pošlje tudi tem članom poslovodstva, ki so sporazumno z njimi prenehali z mandatom v prejšnjem tednu.
Ker je uprava dosegala dobre rezultate, Berločnik pa je bil letos izbran tudi za naj menedžerja, so se v javnosti pojavila različna ugibanja o ozadjih njegovega odhoda. Med drugim so omenjali ruske interese vstopa v Petrol, poskuse krepitve položaja LMŠ v tej pomembni družbi ter previsokega zadolževanja za prevzeme na območju nekdanje Jugoslavije. Kako bo v prihodnje z najemanjem kreditov, je vprašanje, ki si ga zastavljamo že nekaj dni. Banka Slovenije bo namreč s 1. novembrom zaostrila pogoje, tako odločitev je objavila v petek v Uradnem listu. Ne le da mlade družine s povprečno plačo in z več otroki ne bodo mogle dobiti posojila za rešitev stanovanjskega vprašanja, tudi upokojenci bodo težje prišli do posojila. Predsednica Združenja bank Stanislava Zadravec-Capirolo je za Radio Ognjišče opozorila tudi, da bo to povzročilo nov razmah kreditov na črnem trgu. Tanja Dominko.
Omejitev pri kreditiranju prebivalstva bo imela po oceni Združenja bank Slovenije širše posledice, če država prebivalcem ne bo ponudila alternativnih virov financiranja. Zaradi ukrepa več kot 300 tisoč ljudi ne bo več dobilo posojil. Negativen bo tudi vpliv na BDP, so ocenili in dodali, da se bo kreditiranje zmanjšalo do 70 milijonov evrov mesečno. Stanislava Zadravec-Capirolo je dejala, da ta ukrep Banke Slovenije
zelo omeji ali potrošne dobrine, hkrat pa tudi stanovanske, kjer recimo bo lahko to pomembno vplivalo na zmožnost tudi mladih družin ali pa mladih ljudi dostopa do prvega stanovanja, ker se ta obremenitev osebnega dohodka, ki je dovoljena, zaostruje.
Ukrep bo vplival predvsem na nižji in srednji sloj prebivalstva.
Po nekih ocenah bančnega sektorja bi to predvsem prizadelo seveda nižji srednji razred in pa tiste, ki so blizu te pod med minimalno in pa povprečno slovensko plačo na način, da se ne bodo mogli zadolžiti pri slovenskih bankah.
Kot so izračunali v Združenju bank, bo omejitev kreditiranja prizadela 57% oziroma 213 tisoč upokojencev, ki prejemajo starostno pokojnino v višini manj kot 700 evrov. Omejenih bo petina oziroma 114 tisoč zaposlenih z neto plačo do 930 evrov, ki preživljajo oziroma so preživljajo enega otroka, ter med 10% in 25% zaposlenih z višjimi plačami. V Združenju so ob tem navedli še nekaj primerov. Starša z dvema mladoletnima otrokoma, ki prejemata povprečno plačo in še nista obremenjena s posojili, bi lahko prejela po največ 11.500 evrov potrošniškega kredita za 7 let, v primeru stanovanjskega kredita na 20 let pa največ 30.000 evrov vsak. Kakšen delež stanovanja je to? Dodatno kreditiranje namreč ne bo več mogoče. In kaj se bo zgodilo? Bomo spet lahko pričakovali zadolževanje na tujem?
Ja, izkušnja nam kaže, da ljudje, ki pač nekaj si želijo, pač si to tudi na vsak način potem pridobijo. Mi smo v preteklosti, torej slovenska država, državljani imeli izkušnjo z zadolževanjem recimo kar obsežnim v avstrijskem bančnem sistemu, pri raznih domačih, takih bi rekla, ponudnikih, ki niso regulirani in nadzorovani tako kot banke, in iz teh zgodb se potem velikrat niso razvile lepi zaključki ali pa pozitivni zaključki,
je dejala predsednica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravec-Capirolo. Argument, da se država s tem zaščiti pred morebitno krizo, se ji ne zdi utemeljen, saj smo Slovenci na področju kreditiranja precej konzervativni. Sklep, ki stopa v veljavo 1. novembra, bo veljal izključno za banke in hranilnice ter podružnice tujih bank, ki poslujejo v Sloveniji.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Tritedenska škofovska sinoda o Amazoniji je po besedah papeža Frančiška opozorila na stisko, ki jo doživljajo ubogi in stvarstvo tega dela sveta. Po vsem, kar smo slišali, ne smemo ostati ravnodušni. Sinoda je začetek poti, začetek iskanja, ki ga je treba nadaljevati, je dejal papež. Medije je opozoril, naj se pri predstavitvi dokumenta sinode ne posvečajo preveč vprašanjem cerkvene discipline, ampak naj se poglobijo v njegovo kulturno, ekološko, družbeno in pastoralno razsežnost. Več Tone Gorjup.
Dokument sinode na 33 straneh prinaša povzetek razmišljanj in zaključkov, ki so nastali ob poslušanju, raziskovanju in iskanju odgovorov na stisko, ki jo doživlja Amazonija. Papež je v sklepnem govoru poudaril, da je potrebno ohraniti duh sinode in nadaljevati pot, na katero smo z njo stopili. Mediji, tudi katoliški, so bili ob tem pozorni zlasti na najbolj kočljive predloge v dokumentu, ki zadevajo tako imenovano področje cerkvene discipline. Med njimi je predlog, da bi duhovniško posvečenje lahko prejeli možje, ki so predtem zgledno opravljali diakonsko službo, imajo potrebno teološko izobrazbo, so cerkveno poročeni in imajo urejeno družinsko življenje. Za ta predlog je na primer glasovalo 128 koncilskih očetov, 41 jih je bilo proti. Dokument obenem predlaga, naj cerkev prizna, spodbuja in krepi vlogo žena pri pastoralnem delu, tako na ravni župnij kot škofij. Škofije so v razpravi ugotavljali, da že zdaj žene vodijo številne katoliške skupnosti v Amazoniji. Strinjali so se, da bi oblikovali posebno službo, s katero bi žene dobile pomembnejšo vlogo v občestvu. Škofije so v razpravi večkrat pretresali tudi možnost diakonske službe za žene. Papež je v sklepnem govoru spomnil, da vprašanje diakonis v prvi cerkvi raziskuje posebna zgodovinska komisija. Največ pozornosti pa je namenil štirim razsežnostim dokumenta. Prva po besedah papeža opozarja na vrednotenje amazonske kulture, ki je ne smemo prezreti. Druga je ekološka razsežnost. Tu je še družbena razsežnost, saj izkoriščanja ne občuti le stvarstvo, ampak tudi številna ljudstva v Amazoniji. Šele na četrtem mestu je pastoralna. Oznanjevanje evangelija je nujno, ampak na način, da ga bodo dežele v tem delu sveta lahko razumele in sprejele.
V nadaljevanju Tripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Nova pravila kreditiranja bi prizadela tudi številne upokojence, opozarjajo v Združenju bank. Bo državni svet izglasoval veto na zakon o študentskem delu, ki predvideva višjo urno postavko? Šport, slovenski rokometaši popravili vtis iz Ormoža.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na Štajerski avtocesti je nastal zastoj pred delovno zaporo med predorom Pletovarje in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru. Zaradi varnosti voznikov občasno predor zapirajo, potovalni čas pa se zaradi tega podaljša za približno 10 minut. Še zmeraj je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke okoli kilometra dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Vozniki tovornih vozil na vstop v Slovenijo čakajo na mejnem prehodu v Brežje več kot 2 ure, na Gruškovju pa do 1 ure. Danes ponoči, pa tudi v noči na sredo, med 9. zvečer in 5. zjutraj bo zaprta primorska avtocesta med priključkom Kozina in razcepom Srmin proti Kopru, takrat pa bo promet preusmerjen na regionalno cesto. Zaradi del je na Gorenjski avtocesti še zmeraj zaprt uvoz pod Tabor iz smeri Tržiča proti Karavankam in Avstriji. Pred nami so prazniki. V času praznikov bo zaradi tega prepovedan promet za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Omejitev bo 31. oktobra in 1. novembra med 8. in 21. uro. Prav tako bo zapora v nedeljo, 3. novembra, prav tako med 8. in 21. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Utrip dneva na Radio Ognjišče.
Veleposlaniki 27 članic Evropske povezave so sprejeli prošnjo Združenega kraljestva za prožno podaljšanje Brexita do 31. januarja prihodnje leto. Članice skupnosti sicer ne nameravajo pristati na vnovično odpiranje dogovora in nova pogajanja. Britanski poslanci bodo danes odločali o predčasnih volitvah, ki naj bi bile na otoku 9. oziroma 12. decembra. Več Andrej Šinko.
Prožna preložitev Brexita na 31. januar pomeni, da lahko Združeno kraljestvo izstopi iz Unije tudi pred tem datumom, če britanski parlament ločitveni sporazum potrdi prej. Članice sicer ne pristajajo na nova pogajanja, prav tako naj se v tem času ne bi pogajale o prihodnih odnosih. Velika Britanija pa bo morala imenovati tudi svojega komisarja, če iz Unije ne bo odšla pred sestavo nove Evropske komisije, ki naj bi jo dobili decembra. Ker je premier Johnson sporočil, da kandidata za komisarja ne bo predlagal, vidi v Bruslju to kot nekakšno dodatno jamstvo, da britanska stran ne bo po nepotrebnem zavlačevala z Brexitom. Postopek preložitve bo izpeljan sicer s pisnim postopkom, soglasje pa mora dati tudi Velika Britanija. V Bruslju pričakujejo, da bo zaključeno v 24 urah. Vse torej kaže na še tretji odlog Brexita, ki je bil sprva načrtovan za 29. marec. Prvič so ga preložili do 12. aprila oziroma 22. maja. Prvi rok je bil predviden v primeru, da britanski parlament ločitvenega sporazuma ne potrdi, drugi pa za primer, da ga potrdi. Ker sporazuma Westminstru niso potrdili, so nato aprila Brexit znova preložili do 31. oktobra. Cilj teh preložitev je zagotoviti urejeni stop, torej Brexit na podlagi sporazuma, ki ureja tri prednostna ločitvena vprašanja – državljanske pravice, finančno poravnavo in mejo na Irskem otoku, ter opredeljuje prehodno obdobje, ki bo trajalo najmanj do konca leta 2020, mogoče pa ga je podaljšati še za največ 2 leti. Britanski poslanci pa bodo medtem danes glasovali o predlogu premiera Johnsona za razpis predčasnih parlamentarnih volitev 12. decembra oziroma opozicije, ki si želi volitev 9. decembra.
Dobrodošlico so na ljubljanskem letališču danes izrekli prvemu letalu nemške Lufthanse. Prevoznik se je za prihod odločil po stečaju Adria Airways, zaenkrat pa bosta poleg njega lete v Frankfurt, München, Zürich in Brusel zagotavljala še Swiss in Brussels Airlines, pojasnjuje Janez Krašnja iz Fraport Slovenija.
Lahko povem v številu potnikov, letos bomo skrbeli 100 tisoč potnikov manj kot lansko leto, v drugem letu pa računamo, da bo teh potnikov že vsaj 1,5 milijona, tako da kar se tiče števila potnikov bo, kot rečeno, v letu 2021 verjetno že popolnoma nadomeščen ta izpad Adria.
Predstavnik Lufthanse Peter Pulem je dejal, da so se po stečaju Adrie morali hitro odzvati za novo vzpostavitev povezave z Ljubljano. O pogovorih med podjetjem in slovensko vlado glede morebitne ustanovitve novega prevoznika pa je dejal, da špekulaciji ne more komentirati. Zaradi mesa avstrijskega dobavitelja Ramsauer, ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev, se je doslej za umik izdelkov s trga odločilo 6 slovenskih ponudnikov. Potem, ko sta določene izdelke s trga umaknila podjetje Spirala in kmetija Janežič, so to storili še pri podjetjih Vigros, domače mesnine in pohorske mesnine ter pri mesnici Sirc. Pri umiku gre za različne izdelke, bodi si za pečenice, krače, klobase pa tudi sveže meso. Gre za klavnico iz Lipnice na avstrijskem Štajerskem, ki je v obdobju od sredine septembra do 22. oktobra dala v promet meso 18 živali, ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev. V klavnici naj bi predelovali meso, ki je bilo neprimerno za uživanje in je bilo namenjeno za uničenje. Stroški študentskega dela so za delodajalce previsoki, opozarja interesna skupina delodajalcev. Državni svet bo na njihovo pobudo na izredni seji glasoval o vložitvi odložilnega veta na novelo zakona o uravnoteženju javnih financ, ki zvišuje urno postavko za študentsko delo. Silvestra Sadar.
Novela določa, da bruto urna postavka za študentsko delo z novim letom ne bo smela biti nižja od 5,4 evra. Problematično je zvišanje postavke za kar 10%, poudarja predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Za delodajalce namreč pomeni precej višji bruto strošek, saj študentom plačujejo tudi prispevke za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ter poškodbe pri delu, pravijo. A ne le to.
Gre v bistvu z za to, da bo postalo delo ljudi, ki delajo na minimalni plači, pa je njihova strokovnost više kot strokovnost študentov, da njihovo delo postane prav na nek način razvrednoteno.
Je za naš radio povedal Alojz Kovšca. Razlike bodo tudi na periferiji. V velikih mestih je kupna moč prebivalstva večja kot v manjših, oddaljenih krajih, kjer delodajalci enostavno ne bodo mogli plačati študentov za njihovo delo s takim zneskom, kot ga predlaga novela.
Nekje bo prišlo do tega, da bodo študenti zaslužili več, pa se obseg študentskega dela ne bo bistveno zmanjšal. Nekje, kjer so pa, bom rekel, slabši pogoji gospodarjenja, bo pa študentsko delo dobesedno zamrlo. In na to moramo biti pozorni, kadar sprejemamo take všečne ukrepe. Lahko pomagamo, se pravi, v centrih, močnih centrih in škodujemo študentskemu delu na periferiji.
To bi lahko privedlo tako do zmanjševanja obsega študentskega dela, kot tudi do njegove dejanske ukinitve. In kaj je v ozadju tega vladnega manevra?
Gre po mojem mnenju tudi za neko prikrito obračunavanje študentsko organizacijo, težnjo po ukinitvi študentskega dela, ki bi ostalo predrago, in reševanje problema študentske organizacije na levici, ki se pa noče med sebojno direktno konfrontirati. Odsotnost socialnega dialoga in prehitevanje po desni, ne, strani ene izmed koalicijskih strank, sicer za to stranko pomeni nekaj točk všečnosti, za vse ostale pa veliko težav.
Je še povedal predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Če bodo svetniki veto izglasovali, bodo morali poslanci o noveli odločati znova.
Ob obravnavi zakonodaje, ki bi med drugimi upokojencem omogočala brezplačni javni prevoz, smo pri družbi Ljubljanski potniški promet preverili, kako bi to vplivalo na njihovo poslovanje. Direktor družbe Peter Horvat je pojasnil.
Mi kot prevozniki nekega konkretnega mnenja nimamo. Tudi, na primer, šolske vozovnice so veliko cenejše, kot so vozovnice za občane, in tudi, če bi se na nivoju države odločili, da so vozovnice za upokojence in starejše brezplačne, to načeloma prevoznikov kot takšnih direktno ne prizadene, ker se potem pač poiščejo drugi viri, verjetno iz proračuna, tako da nimamo nekega konkretnega mnenja za ali proti, niti ni to stvar nas, samih prevoznikov.
Horvat tudi poudari, da bi morala država v prihodnje bolj razmišljati o naložbah v javni promet, saj se denimo glavno mesto sooča s precejšnjim povečanjem obremenjenosti cest. Dnevno namreč v prestolnico pripelje 130 tisoč avtomobilov.
Mi ne rabimo tle izumljati tople vode. Nemčija, Avstrija, predvsem skandinavske države so to že naredile 10 let nazaj in naprimer v skandinavskih državah se srečujejo s porastom števila potovanj potnikov tudi 10% letno. Pač potrebno je dati jasen signal, da ima javni prevoz prednost, kako pa dati javnemu prevozu prednost, kot da bo hitrejši. Da bo več avtobusov, da bo več vlakov, da bodo ti vlaki hitrejši, da bodo avtobusi hitrejši. To pomeni, da je treba rezervirati pasove za avtobuse in da bo potnik, ki se pelje z avtobusom, vse približno tako hiter, če ne hitrejši, kot tisti, ki potuje z osebnim avtomobilom. Obene pa mora biti to potovanje neprimerno cenejše od potovanja z osebnim avtomobilom.
Je za radio Ognjišče dejal direktor družbe Ljubljanski potniški promet Peter Horvat. Miselnost nekdanjega režima je še vedno precej prisotna v slovenski družbi, je v pogovoru za radio Ognjišče dejal izredni profesor za pravo človekovih pravic in ustavno pravo na Katoliškem inštitutu Jernej Letnar Černič. Več Alen Salihovič.
Slovenija na razpotju, geneza varstva človekovih pravic v slovenski družbi. Tako je naslov nove knjige izrednega profesorja Jerneja Letnarja Černiča. V njej obravnava učinkovitost in poštenost varstva človekovih pravic v slovenskem ustavnopravnem redu in slovenski družbi.
V Sloveniji prihaja do razkoraka med teorijo in prakso, še posebej ne, imamo v slovenski družbi težavo z zagotavljanjem postopkovne pravičnosti, ne, se pravi zagotavljanjem pravice do poštenega sojenja. Nešteto veliko je primerov, ne, kjer so bili ljudje krivično obsojeni, ker ljudje ne morejo dobiti pravice na sodišču zadoščenja, ne, in zato tudi večina slovenskega prebivalstva, ne, po zadnjih raziskavah po 20% ne zaupa slovenskemu sodstvu. Se pravi, kako zagotoviti, ne, neko pošteno, neodvisno, nepristransko sojenje na sodišču, to je zagotovo ena izmed tistih večjih težav.
Zaradi tega sta slovenska država in družba na razpotju, ali v prihodnje nadaljevati stare prakse ali pa z njimi dokončno prelomiti in si dosledno prizadevati za spoštovanje človekovih pravic, meni avtor publikacije. Pri spoštovanju človekovih pravic je navedel primer migrantov.
Za status beguncev oziroma migrantov, ne, zagotovo je treba varovati njihovo človekovo dostojanstvo. Ne. Kot tudi je treba varovati, veste, človekovo dostojanstvo tistih Slovencev, ki so denimo po drugi svetovni vojni zaradi stiske odšli v tujino in se trudno v tem času so se znašli znova v neki stiski v tisti novi državi. Tukaj govorim o primeru ne, Slovencev, oziroma venezuelski državljanov za slovenskimi koreninami, ki zdaj nekateri z njih čakajo na prihod v Slovenijo ne, in so, ki so ne, deležni raznih kritik strani neke ideološke strani, češ da ni pravilno, da je to neka politična poteza. Seveda ne, gre za varovanje človekovega dostojanstva teh ljudi in slovenska država, ne, kot država slovenskega naroda, ima obveznost, da jih zavaruje.
Je dejal profesor Jernej Letnar Černič, ki mu boste lahko v celoti prisluhnili v današnjem mozaiku ob 18. uri. Slovenski rokometaši so na včerajšnji pripravljalni tekmi v Mariboru premagali Srbe s 30-24. Najbolj učinkovit je bil Dejan Bombač s 5 goli. Mario Šošašič je prispeval 4. Igral je tudi Matej Gaber.
Ja, videli se, da smo v bistvu spet isto motivirano začeli tekmo, da smo hitro prišli do neke razlike. Selektor na koncu hotel, da zmagamo drugo polovico za en gol. Bom rekel, da smo igrali bolj za gol za gol. Ampak smo veseli, moramo zdaj gledati pozitivno to tekmo. Naredili smo res občutno manj napak v napadu.
Naši rokometaši se bodo zopet zbrali konec decembra, ko bodo pričeli priprave za januarsko evropsko prvenstvo. Žan Kranjec je včeraj odlično odprl sezono svetovnega pokala alpskih smučarjev, ko je na ledeniškem uvodu zasedel 3. mesto. Prvi slovenski veleslalomski adut je na prvi tekmi osvojil prve slovenske moške stopničke sezone in njegovi občutki.
Pred prvo tekmo si mogoče vedno malo bolj nervozen, ker je res dolga pauza in ne veš točno, kje si, imaš veliko treningov, ampak kaj tekma je vse neko drugo. Tako da v bistvu sem zelo zadovoljen, da sem pokazal, da sem še vedno med najboljšimi in ja, mi ta rezultat zelo velik pomen. Začeti sezono s stopničkami je res super.
Poglejmo čez lužo. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v dresu Dallasa v ligi NBA v porazu proti Portlandu 119-121 prikazal novo izvrstno predstavo. Dosegal je 29 točk, 12 skokov, 9 podaj ter 3 ukradene žoge. Drugi Slovenec, Goran Dragić, je z Miamijem klonil proti Minnesoti 109-116. Osvojil je 13 točk, 5 skokov ter 4 podaje. Za konec pa še novica, da 80. rojstni dan danes praznuje najuspešnejši slovenski športnik Miro Cerar. Legendarni slovenski telovadec, tudi eden od ustanoviteljev Olimpijskega komiteja Slovenije, je na največjih tekmovanjih, olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih zbral 30 odličij. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc, bral sem Alen Salihovič.
Popoldne bo pretežno oblačno s temperaturami do 19, na Primorskem pa do 21 stopinj, tudi jutri bo oblačno, občasno bo deževalo, zvečer se bo meja sneženja spustila do okoli 1400 metrov nadmorske višine. Pihal bo severovzhodnik, burja na Primorskem se bo krepila, temperature bodo do 11, na Primorskem pa do 16. Obeti. V sredo bo pretežno oblačno, občasno bo še rahlo deževalo, meja sneženja bo na okoli 900 metrih nadmorske višine. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem bo delno jasno, pihala bo zmirna burja. V četrtek bo na Primorskem pretežno jasno z burjo, drugod bo prevladovalo oblačno vreme. Poglejmo temperature, izmerili so jih ob 15. Maribor 15, Ljubljana 17, Koper 18, Celje 15, enako Postojna, Idrija in Krško 17, Gornji Grad 14, Slovenj Gradec oblačno 15, Pohorje 13, Babno Polje 14, Kredarica pa v oblakih, rahlo dežuje in 2 stopinji Celzija.
Dobrodošli na 25. gala koncertu Radija Ognišče, ki bo v nedeljo 24. novembra ob 15. in 19. uri v Cankarjevem domu. vstopnice v Cankarjevem domu, na Petrolu, Radiu Ognjišče in na spletu.
Zastoj je na štajerski avtocesti pred zaporo med predorom Pletovarje in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru. Občasno zapirajo predor zaradi varnosti, potovalni čas se podaljša za 10 minut. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke tovornih vozil proti Avstriji kolona je dolga 1 km. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. In tako smo prišli do konca oddaje Utrip dneva. Dnevna urednica Tanja Dominko, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče.